Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КВ, в този час на деня започват моите разговори с наши политици за най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Десислава Атанасова, народен представител на парламентарната група на ГЕР, председател на Временната комисия за КТБ, член на комисията по правни въпроси, но подчертавам КТБ, защото здравейте, госпожо Атанасова.
Здравейте, добър ден на вас, на екипа ви, на слушателите на КТБ.
Казвам на КТБ, защото веднага ще започнем от темата доклада, който написахте на базата Временната комисия на КТБ. Какво съдържа този доклад, какви са вашите изводи и какво ще следва от тук нататък?
Докладът вече окончателно е представен не само пред обществеността, но официално е внесен в деловодството на Народното събрание и очаквам се през следващата седмица ще влезе и в програмата за пленарна зала. Този доклад отразява волята на всички парламентаристи от всички парламентарни групи и истината за КТБ да излезе наяве, тъй като комисията беше създадена с подкрепата на всички парламентарно представени партии, участваха в разглеждането на всички факти и доказателства, колеги от всички парламентарни групи и съответно изводите са съобразени с изводите, които ние единодушно сме обсъждали, гласували и формирали, така че при представяне пред обществото и пред Народното събрание единодушно смятаме, че сме изпълнили задачата, с която бяхме натоварени. Задачата беше на първо място да установим източвана ли е корпоративна търговска банка в периода от 2009 до 2014 и нещо повече, кои и дали държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и надзор над кредитните институции, не са си свършили дейността съобразно закона.
Да.
Вече има така или иначе достатъчно коментари по доклада. Едни в подкрепа, други не чак толкова. Разбира се, не липсват и критици на този доклад.
Така?
Но бих искала да кажа, че докладът е формирал изводите си, а в своята аналитична част анализите си, благодарение на всички документи, които ние сме разгледали в комисията, предоставени от държавните институции, всички изслушвания, които сме правили в комисията, на всички органи, които имат отношение по казуса КТБ, не е нужно да изброявам, а и достатъчно ясно е за обществото, понеже вие медиите достатъчно коректно отразявахте работата на нашата комисия, че на заседанията присъстваха гуверньора, вече бивш на БНБ, управителният съвет, квесторите, представители на аудиторските фирми, чието коментари и които аудиторски доклади най-много сме ползвали при формиране на изводите си за КТБ, представители на ДАНС, представители на Комисията за финансов надзор, представители на Комисията за надзор над независимите аудитори. Работата на членовете на комисията се състоеше в това да прочитат хиляди страници становища и да формират мнение благодарение на доказателства.
Така.
Писмени и устни, предоставени при изслушване в комисията. Много важно е да уточним, че всичко, което сме описали в доклада, и като аналитична част, и като изводи, и цялостното приложение с целия списъчен състав на фирми, кредитополучатели и собствениците, които стоят зад юридическите лица, сме получили именно при работата си с документи, предоставени ни от различни институции.
Толкова за комисията. Ще чакаме, значи, следващата седмица какво ще се случи в пленарна зала. Сега имам няколко въпроса още свързани с работата ви. БНБ си има нов гуверньор от вчера. Какви са очакванията ви от Димитър Радев?
Аз господин Радев не го познавам лично, но имах възможност да наблюдавам изслушването в Комисията по бюджет и финанси съгласно процедурата. Сигурно знам, че господин Радев има значителен опит в управлението на банки. Той е участвал назад във времето в надзорния съвет на Експрес Банк. Бил е член на административния съвет на Банката за развитие на съвета на Европа. През последните 14 години господин Радев е работил в Международния валутен фонд и през този период ръководи мисии в сферата на управление на публичните финанси в над 20 страни в Европа, Близкия изток, Централна Азия и Африка. Мисля, че и опитът му в Международния валутен фонд ще е изключително полезен в попещето му на гуверньор на Българска народна банка, като си има в предвид, че централните банки са едни от основните контрагенти на Международния валутен фонд и управителят по право, включително в България, изпълнява функциите на гуверньор за страната си в Международния валутен фонд. Освен това, концепцията, която представи господин Радев, тя беше развита в три основни направления. Незабавни мерки, стратегически цели и институционално развитие. Считам, че ще възстановят общественото доверие в Българска народна банка и се надявам, че ще постигнат един устойчив резултат, защото са ясно формулирани стратегически цели, които от своя страна ще дадат и насока за институционалното развитие на Централната банка.
Да.
Разбира се, на първо място и в този момент незабавен приоритет до голяма степен на господин Радев е свързан с кризата с Корпоративна търговска банка. И господин Радев пред народните представители при изслушването очерта наистина важните и приоритетни и взаимосвързани задачи. На първо място укрепването на банковия надзор, упражняван от Българската народна банка, създаване на национална рамка за разрешаване на проблеми в банковия сектор, както и извършването на оценка на активите на търговските банки. Извършването на оценка на активите на търговските банки е свързан с така наречения стрес-тест за банките. И този стрес-тест и съгласно европейското законодателство трябва да бъде факт до следващата година. Считам, че фактът, че господин Радев е посочил като основна негова задача укрепването на банковия надзор и ще предложи изпълнението на пакет от мерки за неговото реформиране и развиване, ще даде един по-различен ъгъл и ще фокусира по-голямо обществено доверие по отношение на надзорните практики, които БНБ ще осъществява, а именно те да са основани на базисските принципи за ефективен банков надзор, които се приемат за международен стандарт в тази сфера.
Още един въпрос. Накрая излязаха месечните резултати на Галъп, проучването на Галъп Интернешнъл. Ако парламентарните избори бяха днес, така периодично започват приказките за политици, партии и коалиции, а Галъп определя в парламента, биха попаднали 5 сигурни партии, още 2 материални шансове. Това показват данните от ежемесечния политически и икономически индекс на Галъп Интернешнъл. Изследването е направено между 26 юни и 2 юли сред 1011 души. Нужно е това да се съобщава, за да се знае точно какво отразява едно подобно изследване. И така ГЕРБ на първо място с 23,7%, БСП 15,2% на второ място, ДПС 7,3% на трето, Реформаторския блок 4,7% и Патриотичния фронт 4%. Какво показват тези данни, вашия анализ, вашите изводи и прогнози?
Разбира се, не мога да споделя това, че съм изключително горда, че партията, която аз представлявам, отново се ползва с най-високото обществено доверие.
Така.
Това като че ли в последните години е трайна тенденция. На второ място, обаче това изследване показва тенденция за стабилност.
Така.
Защото ако тази социология е съотносима към периода на друго управление, например преди година и половина, и стане ясно тогава каква беше обществената подкрепа, ние ще видим, че в настоящия момент има едно сериозно обществено доверие, което е съсредоточено в подкрепа не само на ГЕРБ, която е първа политическа сила, но и по отношение на всички, които подкрепят или участват в кабинета. Факта и че колегите от коалицията получават одобрение и ако изборите бяха днес, ще влязат в следващия парламент, е достатъчен. Разбира се, може би трябва в динамика да бъдат проследени резултатите, кой как в управление и в опозиция се представя пред избирателите, така че да концентрира одобрение или съответно неодобрение и дали процентите на одобрение са намаляли от началото на управлението до сега. Принципът е, че всяка партия, която е в управление, понася определени негативи, но аз се надявам, че това изследване ще кореспондира до голяма степен и с резултатите от предстоящите местни избори и в голяма степен ГЕРБ ще получи подкрепа за кандидатите си за кметове и за общински съветници.
Един подвъпрос и свършваме, за да не ви задържам и вас повече, ни отиваме към новините. Как ще се справите с Реформаторския блок и неговите, как да ги нарека, твърде агресивни намерения и поведение?
Вече се усеща някаква промяна в поведението на Реформаторския блок, поне от публичните изяви, тези, които и пред нас, и пред вас остават, всъщност не са скрити. Днес беше проведена среща с ръководството на Движението за права и...
И имаме вече съобщение, че без резултат е завършила.
За съжаление, да. Но аз въпреки това отчитам като един положителен факт, защото до вчера тонът беше съвсем различен. Считам, че институциите, партиите, политиците трябва да говорят на един по-различен език. Агресивното поведение не е от полза на никого. Специално за колегите от Реформаторския блок, считам, че наистина в голяма степен трябва да преосмислят част от поведението си, не по отношение на останалите и колеги в парламента и останалите политически сили, но и по отношение на подкрепата или не подкрепата за своите реформи и своите министри. И тук ще кажа нещо, което не мога да не споделя.
Да.
Вчера, когато обсъждахме закона за лечебните заведения и министър Москов беше в парламента, само 12 човека от Реформаторския блок бяха в залата и го подкрепиха.
Да.
Аз мисля, че това в никакъв случай не прави добро впечатление, особено на министър, излъчен от вотата на Реформаторския блок, да липсва такава подкрепа.
Да.
Добре, че гласовете на ГЕРБ
спасиха положението. Абсолютно. Абсолютно.
Да.
Аз много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря. И на вас успешен и хубав ден.
Благодаря ви. Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, председател на Временната комисия за КТБ.
Радио КТБ. С мен Клара Маринова.